tónlistaratriði á tónlistaskólanum. Sigríður Kristján Ólafsdóttir spilar á píanó.